Azatlık Radyo Efirde haberlerin alıbı. Bu programımızda Libya'nın milli geç genişine yardım vermek meselesine başlanıp Paris'de geçirilen halkara konferansiyatını mümkünlük çekeriz. Aşağıda Halkara Atnaşıklar İnstitutu'nun binalar toplam açılı, yurtta Halkara Atnaşıklar oyuncu kadrlar meselesine ahili. Bu arada malumatlar dinlebilirsiniz.
Все-таки Туркменский внешнеполитический институт работал самостоятельно.
Туркменстанның һәмме вилаятларына дәүләт ва сәүдә-базар мәркәзләренең ачылып тәйтелгән.
Хәзерге базарларның колайына оптулыгы бараҗ алды.
Барада Левапта Хавачемдан репортажны ва бәйлек мәгълүматларны дәңәтләрсәңәр, кепләсү Прагада студиядә мен Артын Аманов тойдат барыям. Адатлар тотынырлары. Hormatly dinleyiciler, düýün 1-nji sentýabrda Parijde dünýä liderleri we ýokary derejeli wekiller Libiýanyň geljek barada halkara konferensiýasyna çyrdylar. 60 ogla ýurtdan we halkara uramalaryndan bolan delegasiýalaryň hatarına Fransiýanyň prezidenti Nicolas Sarkozy we Britaniýanyň premier-ministri David Cameron naglary hem boldy. Dünýä liderleri Libiýanyň milli geçiş geňeşini gollap, ýurdyň demokratiýa tarap hereket etmegine çagyş etdiler. Pensiýa günü Ýewropa bilelişigi Liviýanyň deňiz portlaryna, banklaryna we kompaniýalaryna aşy girdilen gadagançylyklary ýatyrdy. Ýöne NATO-nyň wekilleri Liviýadaky konfliktiň entek tamamlanmanyny duýdurýarlar. Bu arada giňşeýin maglumatlary habarçymyz Arat Perüstendiň däliň.
60 ýurdun şeýle hem Birleşen Milletler guramasynyň, Ýewropa bilelişiginiň, Afrika bilelişiginiň we Arap Ligasynyň wekilleri düýün Parijde Liviýanyň dostlary atly maslahata gatnaşdylar. Bu maslahatdan maksat Gaddafiden soňky döwür üçin ýurdun geleceginiň ogurlaryny kesgitlemekdi. Britaniýanyň premier-ministri David Cameron maslahatda eden çykyşyna Liviýanyň aralyk liderleri ýurdy demokratiýa geçirmekde halkara arkadaşlygynyň goldugyny gazandylar diýdi. Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy Liviýanyň daşary ýurtlarda döngdürilen 15 milliard dollara barabar baýlyklarynyň inni açylandygyny aýtdy. Gaddafiň rejim bilen iltişikli baýlyklary mart aýyna girdilen sanksiýa netijesinde döngdüren Birleşen Milletler guramasy hem Liviýanyň Birleşen Ştatlaryň, Britaniýanyň we Fransiýanyň banklarynaky 6 milliard dollara goýup pulny ýaňa aşdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton aralyk ýol başçylary Gaddafi ýeňilen soň öz almagy däle barlaşyga çağırdy. Clinton bir zalim rejimin soňlanmagy bilen iş tamamlananok diýip halkara arkadaşlygynyň Liviýanyň ýol başçylaryny beren wadalaryny ýerine ýetirmekde gözden sypdyrman synlajak we goldajakdygyny aýtdy.
The international community led by the United Nations needs to help the Libyan people and
halkara arkadaş Onun Birleşen Milletler Guramasının yol başçılığına, parahatçılığa yol açmakta, şeyle hem zorluğu siyasi kural hükmüne kadağan edip, sıdamlılık ve pluralizmi östüryen demokratiyani ornatmakta, Libya halkına ve onun yol başçılarına kömök etmeli gerek deyip Clinton aytti. NATO hem Liviýada sewuş entek tamamlanarak Gaddafi parahat hilata hawfa bendirýär diýip duýduruş berdi. Gaddafiň nire dediği şinni de belli däl. Ýöne onuň sewuşdan el üzmeýändigini düýün Arap telekanallaryna berilen bir audio ýazgyda görkezdi. Bu ýazgyda Gaddafi öz tarapdarlaryny sewuşmäge çagyrýar.
Kulli tasma fi kizip, ma saddguk, wa şuf bil bundugiyya, wa şuf
rasul. Sizin eşdiýän ähli zatlaryňyz ýalan, bulara ananmaň, tüpeň bilen gülle bilen urşun. Oy bir uzak uruş olsun. Biz olara bizim yaraglı taypalarımızın yaraglı halkımızın üstünden hüküm sürüp bilmeyecektiklerini görk ederiz deyip Gaddafi aytti. Gaddafi'nin nere dediği barada kapmakarşılıklı havarlar var. Geneşin güçlerinin bir yol başı Abdülmecid Melek'te Gaddafi bilen birlikte Gaddafi'nin oğlu Seyful İslam Ağıntı kulluğunun başlığı Abdullah el-Senusi Beni Valid şehrine deyip fikir edilir dedi. Melekta'nın aytmağına göre bu üçüsü seveşi devam ettirmek için payitahtın 150 kilometrelikinde yerleşen bu şehirde harbi yol başılık merkezini kuruyor.
Liviýadaky ýagdaýlar bilen bagly taýýarlanan maglumaty dinlediňiz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arena tınakı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca günlük haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Sökötesikleri ve tevelikleri.
Türkmen dilini okumak isteseniz.
İnternet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azathabar.com.
Şeyle hem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tevhidleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın. Gepleyer Azatlyk Radiosu xabarlar ünlü programımızı devam ettiriyoruz. Qadir dinleyiciler 1 sentyabrda Aşgabatda Türkmenistanın Daşadi İşler Ministerliğinin Xalqara Qatnaşıqlar İnstitutunun täze binalar toplumunun açılışı boldy. Bahası 80 milyon Amerikan dolarına baravar bu toplumu Fransa'nın büyük Türkmen kampanyasının kurunluğ aydılıyar. Xalqara Qatnaşıqlar İnstitutuna diplomatların hem xalqara meseleler oyunca iş alpacıq jurnalistlerin tayarlanacaktığı xabar verilyar. Esem Türkmen diplomatiyasının kadr üçünçülüğüne nähili baha vermek mümkün. Varada kardeşim Quvonç Gerani dinlelin.
Soňky ýyllarda türkmen ýolbaşçylary daşary ýurtlar we halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň zerurdygy barada ýetgiderler aýdýarlar. Şeýle-de türkmen diplomatlar halkara derejede geçirilýän maslahatlara ýetgiderlik gatnaşýarlar. Türkmenistanyň goňşy ýurtlarda käbir elçiler bolsa, Medichin Metod briefingi geçirip başladylar. Emma Sensen aýtmagyna görä käbir öňin adamlara garamazdan türkmen diplomatiýasyna işini usat kadrlaryň ýetmezçiligi uly problema. Öňkü türkmen diplomaty häzir Germaniýada ýaşaýan Çary Işanyazow şeýle pikirler bilen laýlaşýar. Onuň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä türkmen diplomatiýasynyň häzirki ýagdaýy alada goýýar.
Речь идет сегодня о неподготовленности, непрофессиональности дипломатов.
Bu ýerde gürrüň diplomatlaryň gowy taýýarlanmaýanlygy we olaryň professionallyk derejesiniň ören pesi barada gidýär. Gynansakda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň çözýän meselesi we edip bilen işi ýok. Çünkü ol diňe bir şahs tarapyndan dolandyrylan döwletde işleýär. Häzir Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde işleýärler professional taýdan taýýarlyksyz.
Те дипломаты, которые работают в сегодняшнем МИДе, профессионально они не подготовлены.
Ýerli analitiklerin bellemegine görä ýurtda işini gowulýan tejribeli diplomatlar köp. Ýöne olar öz kärwençe iş tap bilmeýäni üçin söwda, guruşyk we bilek pudoklarda işleýärler. Öňki diplomat Çary Işanyazow pikirçe şeýle ýagdaýlar düşnüksiz.
Türkmenistan'da есть высокообразованные дипломаты со стажем.
Türkmenistan'da öňkü söwdün daşary işler ministrliginde işleýän tejribeli diplomatlar köp. Şeýle de Türkmenistan garaşygyna çykandan soňra Ortedin daşary işler ministrliginiň ýanaky diplomat akademiýasyna we beýleki daşary ýurtlarda gowy bilim alan professional diplomatlar bar. Ýöne Niýazow we soňra Berdimuhammedow tarapyndan rejimiň hasa berkidilmegi netijesinde şol diplomatlar daşary işler ministrliginden çykarylýar. Olar häzir başga pudoklarda işleýärler. Hiç hem düşünmezlik döredýär. Sebäbi Berdimuhammedow professional kadrlaryň ýetmezçiligi barada köp aýtdy. Emma ýurdun içindäk professional diplomatlar diplomatik işden dastağa alýarlar.
To ani prosto-naprosto ostaýutsya za bortom.
Başga tarapdan, häzir daşky dünýä bilen hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin interneti giňden ulanmaly. Eger internet hemmeleri el ýeterli bolmasa, onu bu hyzmatdaşlykda kynçylyklar köp bolar diýip synçylar bellýärler. Emma Çary Işanyazow türkmen diplomatlaryna internetiň daşyrýat metodynyň kanwer el ýeterli däldigini ynanýar.
К сожалению, туркменские дипломаты не всегда имеют нужные печатные продукции, нет доступа к интернету, а даже если есть это.
Кыйнансакта туркмен дипломатлары зерур газет журналлары мыдама алып билмеярлар. Олары интернет мыдама илетерли болмаяр яда чаклы болыяр. Хусчадатлар туркмен дипломатларынын бир тараплы болуп калмагына кетирер.
Вот все это влияет на то, что туркменские дипломаты остаются однобокими.
Çary Işanyazow pikirçe türkmen diplomatlarynyň işleriniň netijeli bolmagy üçin olaryň professionallygyny ösdürmeli. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýokardan berilýän oýlansyksyz görkezmelere garaşman erkin işlemeli.
Türkmenistanyň внешнеполитический институт работал самостоятельно.
Түркменстанның дәсри эшләр министрлыгының халыкара катнашыклар институты 2008 елда дөрәдилле. Оны халыкара катнашыклар ве дипломатия, халыкара хукук, икътисади катнашыклар ве журналистика буенча специалистлар таярланыр. Түркменстанда һәр елның 18 февральна дипломатларның көне беленер.
Кәрдәшем Куванч Ираның таярланган мәгълүматын тыңладыгыз.
Dünya Türkmenlerine kömekleri öttürmek için Türkmenistan nem etmeli.
Bizim devletimiz dasarlı ülkelerde yaşayan ilişkilerini iktisat taydanım, medeniyet taydanım kendi kömek etmeli.
Türkmenistan oğan sanı yaşayan Türkmenleri de yardım verip geliyor. Bu yardımlar nemelerden ibaret?
Türkmenistan devleti bu adı oğan halkına diysen yardım veriyor, diysen kömek ediyor.
Qadirli dinleyiciler, Türkmenistan'da gepleşmeden bu sahanını siz anlı günü akşamı o şevmeğini iyirdin dinleyip bilirsiniz.
Gepleyar Azadlık Radyosu, haberlerin ölügü programımızı Türkmenistan'a uğurlayan sögüde bazar merkezler var adak sökötlen devam ettiriyoruz. Qadirli dinleyiciler, 23. Avgusta Prezident Berdimuhamedov, Bereket şehirçesinde teyze uğurlan sögüde merkezine aylanını yakın etçilen hükümet masalatına olsa, Türkmenistan'ın prezidenti yurdun ehli velayetlerine sögüde bazar merkezlerinin kurulma var adak gurrun etti. Levapta Kavaçımız Osman Halif, yurtta uğurlayan dövre vab sögüde merkezlerine kerlerine qara işlar bilen qadıqlanıp yerli yaşayıcılar bilen söhbetde şolly. Bu söhbetdeşin esasına tayarlanan maglumatı bilerkte dinleyelim.
23. Avgusta yurdun prezidenti Balkan vilayetinde Bereket şehirçesinde teze kurulan sövda merkezine aylanıp gördü. Sonda devlet başlanımının dine başlangıçlığını şeyle sövda merkezlerinin yurdun ehli yerlerinde kurulacaktığını aittı. Ondan gönü 9 gün azal 15. Ağustos'ta geçirilen video şekilli maslahatta olsa devlet başlıklarını velayet merkezlerinde kurulmağı göz önünde tutulan bazarların taslamaları bilen tanışıptı. Balkan, Daşoğuz, Levap ve Marı velayetlerinde tezi devrevap bazarların kurulacak doğu arasındaki aydınlanları iyileşlerimiz ulu kanavatlanma ile kabul ettiler. Onlar buna hazırki hareket edeceğin köyüne bazarların öz mövritini getirendiği seyahatli dövrün talabını ödemeyendiği bilen düşündür yerler. Sövda uğrundan 40 yıla kolay işleyen 58 yaşlı Maktum Durduvayev bu arada öz fikirlerini şeyle beyan etti. Türkmenavat'taki merkezi bazarın yaşı 100'den geçti. Velayet'taki en ulu bazar hesaplanan dünya bazarda tipli proyekt esasında kurulmadık. Vilayetimizde Dövrebat tipli proyekt esasında kurulan bazar yok diysen de olacak. Ondan prezidentimizin velayet merkezinde teze bazarı kurmak var da kaydanları ildeşlerimizi diysen de gendirdi. Teze bazarı nereden kurulacaktığını bilemiz yok. Yöne onu şehrin çetinde kursalar has kovulardı. Teyavi şehirdeki hazırki bazarların kolayına aftullahlı baraj yağlı değil. Alan haritlarını götürüp avtobüs ya da taksi durulgasına aşırmakta da iş var. Teze bazarların proyektinde mihmanhana göz önünde tutulup mu yok mu ançasını bilmedik yöne. Mihmanhana bolsa kovu olacak. Sebebi bir velayetten beyleki velayete dürlü haritlar eltip satyanlarken günler olar giyici yatar yağlı yer tapman kösen yerler. Teze kurulacak bazarların özünün bakaları el yeterli mihmanhanaları, avtoduralgaları, lukmançılık otakları ve beyleki zerur hızmatları amalı asırgan kullukları olsa satıcılar için de, alıcılar için de ulu yenillik dörerdi deyip yaşulu sövdayı işgari öz gövünüsleğini bildirdi. Bizim sökbette şolyan adamlarımız bazarların yurdun yüzü dibini. Onlar neçe avat, avadan, harida bay olsa devletin avrayına dığını, prezidentin teze bazarları kurmak, önlen bar olanlarını avatlamak barızak aydanlarının şu yörelgedeni uğralayandığını belli yerler. Sol aydınlanların çaltırak durumuşa geçmeyini isteyerler.
Levap'ta Kavatçımız Osman Halil'i dinlediniz. Havarlarının ölügü programımızın devamında Kazakstan'ın dini ekstremizme aşı görüşün berkidilecektiği varada Prezident Nazarbayev'in eden çıkışı bilen bağlı tayarlanan mağlumatı Duşenmede Orsiyet Pakistan, Oğansan hem Tacistan yalı yurtların liderlerinin duşu bilen bağlı tayarlanan reportajı dinləp bilərsiniz. Azatlan tolkunlarına alın. Havarlar Ünlülü programımızı Qazaqstanın oğuşun mağlumatları bilen devam ettiriyerd. Qadır dinleyiciler 1. sentyavrda Qazaqstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev parlamentin növottaqı masahatının açılışına çıxış edip, din ekstremizmden qoronmaq maqsadı bilen kanunlara üyt ötmeler girdilmenin zerurduğunu aytti. Onun sözlerine göre parlament degişli üyt ötmeleri hazırkı mejlisin devamına seredir. Qazaqstanda dini ekstremizm bilen bagly alada galar ýaly nähili esaslar bar. Nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Radiomuzun Qazaq gullugynyň internet saýaty Qazaqstanda 20 adamyň ölümünden soň Qazaq çynowniklery terrorizm sözüni dile getirdiler, onu ulanyp başladylar diýip ýazýar. 29 awgustda Trawda terroristik toporyň aglasy dyrçak edilýän 20 adamy ele salmak boýunça ýürüýte operasiýa geçirilendigini resmiler yerli jurnalistlere gurrun berdiler. Polisiýanyň aýtmagyna görä ol adamlar Qazaqstanyň bir näçe oblastynda zorluk akytlaryny amala aşyrmak niyetinde bolanlıkta güman ediliyar. Şolçak ediliyen toporun bir aglatının öldürülendigini, galanlarının saklananlığını, olardan yaragdır partlayıcı maddelerin tapılanlığını polisiýa habar berdi. İyul ayında Aktyubinsk oblastında qanlı çaknışık olup, neticede 5 polisiýa işgär hem güman ediliyen toporun 13 aglat öldürüldi. Şol çaknışıklar günü 30 gün devam etti. Şol çaknışıklara katnaşanları öz vaktinde hakimiyetler dine bokulup nevit oğurlayan cinayetçiler adlandırıpdi. Geçen hepte Atrawda olan wakadan soň bu hereketleri terrorizm adlandyryp uradylar diýip radiomuzyň Qazaq gullugy informasiýasyny dowam etdirýär. 31 awgustda Sergey Lini musulman gownamçylygyny jaýladylar. Şol dini kabul eden hem şol dini uğrunda wepat bolan üçin goýul şeýle bolsun diýip kakat aýtdy. Boris Li bilen Yelena Burlakova internasional maşgalatını 3 oğlu terbiyeläp yetiştirdi. Olar Hristiyan dini däwi boýunça çokundurldy. Sergey 7 ýyl mundan öň girleýinlikde İslam dinini kabul edýär. Sergey başardygyny namazyny şäher meçhidinde yetişmese öýünde okýar. Käri boýunça jurist Sergey Li ähli dokumentlerini düzüp özüniň hususy gorak firmasyny açýar, işläp başlaýar. Başda işi şowuna bolýar. Emma onuň musulman dinini ardygyny bilen soň polis fövüğüne düşer. Biznes işine dürlü peyatkelçilikler dörediyar. 29 augusta Sergey'in ecesini köçede duran ağaç jeep maşina çağırıyarlar. Oğlunuzun özünü tavşırmak için siz biz bilen onun öyüne gidin deyip ona cevap veriyarlar. Sergey'in ecesi hem kakası öyde oturan oğlu bilen telefonunu 20 minut çemesi gürleşiyar. Şol vaat el avtomatlı köp sandı yüzü örtgülü adam öyün tövürüğünü kavayar. Ecesi barıp kapıyını men açayın, Sergey'i özüm karşılayın diyar. Polisiýa bolsa barman, ol tutuş bedenini partlayıcı madde dağıttır. Tutuş kvartalyadır asmanı götürülür deyip kıyırıyar. Şol vaktim ok sesi çıkıyar. Sergey Lini öz kapısını atı öldürüyarlar. Partlama hiç tat bolmayar. 31 augustda Atrawda bolan brifingde prokuror Seyfulla Kemalov terroristik akt tayyarlan toporun saklanandygyny habar berdi. Saklanjak wagty guman edilýänleriň biri öz öýünün gapysyna atyp öldürildi diýip Seyfulla Kemalov habar berdi. Ol nähil garşylyk görkezdi diýip Azatlyk radiosynyň korrespondentiniň beren soragyna prokuror kanun goraýjylaryň tarapyna o katyly partlaýjy maddalar ulanyldy. Şonuň üçin ol ýok edildi diýip jogap berdi. Terrorizm maddasy boýunça jinayet işiniň gowgalanlygyny habar berdi diýip radiomuzyň Qazaq gullugy internet saýtynda ýazýar.
Qazaqstan dini ekstremizm bilen bagly nazar Hudaýberdiýiniň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimize gozgolyan meseleler barada öz pikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Havarlar Ünlülük programmamızın ahırına Täjikistanyň paýtagty Duşembe şäherine Orsiýet Pakistan Owganstan hem Täjikistan ýaly ýurtlaryň liderleriniň geçirýän duşugyna ünsüňizi çekýärs. Bu regional howpsuzlygy meselesine bagyşlanan duşukda Merkez Aziýanyň energetika bilen bagly proýektlerine hem garaly. Orsiýetiň prezidenti bu proýektlere öz ýurdunyň gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Bu söhbetiň dowamyny habarçymyz Şaýmerdan Gulay Muradydan dinläliň.
Tajikistanın paytaxtı Düşenmede şugün 4 yurtların yani Uganistanın, Pakistanın, Orsiyetin ve Tajikistanın prezidentlerinin katnaşmağında yığınak geçirildi. Onda terörizme ve bir kanun neşe dolanışına karşı güreş hemen bu yurtların arasında iktisadi hizmettaşlıkları östürmek baradaki meselelere karaldı. Prezidentlerden metbuğat vekili Hamid Ilmen'in aydışına göre Uganistanın devlet baştutanı Hamid Kerdey Orsiyetin, Pakistanın ve Tajikistanın prezidentleri bilen ayrı ayrı duş geçirdi. Şunda Prezident Kerdey, Uganistan bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında yolu koyulacak stratejik katnaşıklar var adı hem gurun etti.
Tajikistan, Pakistan, Rusya, Batalıcı'dan sonra meydi stratejik bağlantı bu tebiye mikas.
Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahman ÖDE'den çıkışında Tajikistan'ın tekliği bilen Düşenmede geçirilen maslahatta edilen gurunların ve bu uğurda edilen adımların Afganistan'da parahatçılık boyunca yolu koyulan prosesin öne gitmeğine yardım edecektiğini aitti. Düşenmede geçirilen duruşun neticelerinden ÖDE'nin hoşallığını ol malum etti. Dört yurdun arasında ÖDE ara hizmettaşlıkların üstürülmek boyunca aladırların edilmeğini prezident Emomali Rahman öne sürdü.
В целом мы удобны проведение результаты ближайшей встречи и выступаем за дальнейшее более эффективное использование.
Орсиятын президенти Дмитрий Медведев өз юрдынын КАСА атлы электрик энергиясын кечирмек проектине миллионлорчо доллар майя коймага тайынын ыглан этти. Түркмөнстан, Уганстан, Пакистан ва Хиндистан газ кечиржесинин тасламасына катнашмага да Орсиятын силеги билдиргенин ал беллеп кечти.
Россия готова принять участие в этом проекте, готова инвестировать довольно значительные средства. Речь идет о
Kırgızistan ve Tajikistan'ın Afganistan arkalı Pakistan'a elektrik enerjisini geçirmek gözünde tutuluyor. KASA adlı projektin taslamasını halkara maliye kuramalar tayinladı. Pakistan'ın hemen Hindistan'ın enerjiye ulmeşverde zaruretinin bağırdığı aydılıyor. Pakistan'ın prezidenti Asif Ali Zardari'nin aydışına karandı. Dört yurtların arasında iktisadi katnaşıkları östürmek boyunca ulu mümkünçilikler var. Regionara hizmettaşlıklar östürülmelidir. Ve terörizme karşı bilelikte görüşülmelidir.
This region, Central Asia, South Asia and hopefully Pakistan.
Afganistan'ın, Pakistan'ın, Tajikistan'ın ve Orsiyet'in yolbaşçılarının arasında önem iki gedek şeyle duruşluklar geçirildi. Dördüncü duruşluğun Pakistan'da geçirilmeni Prezident Asif Ali Zardari teklif ediptir.
Havatçıyımız Şamir Danğulu'yu Muradi'yi dinlediniz.
Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun azathavar.com internet sayfasına çap edilen maklumatları öz mobil telefonunuzda azathavar.com dikçılık m adresten tapıp okap dilersiniz.
Hormatlı dinleyiciler, kıyısa sağlığa hareket etmeden son günün sağladığın mühüm haberlerinin kevirlerle sizi tanıştırırız. Sonra gepleşiklerimizi göz yetim programımız ile devam ettirirız. Azatlığın torkunlarından ayrılmağın.